da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, imamo čast da pozdravimo gospodina Zorana Lukovića, koji je jedan od doajena u praćenju rada i delovanja destruktivnih i totalitarnih verskih sekti, psihoorganizacija, komercijalnih kultova i sličnih organizacija. Gospodin Zoran Luković je u svojoj profesiji policijskoj, ali i na dogradnji te svoje lične profesije, napisao nekoliko knjiga, član je nekoliko međunarodnih udruženja i organizacija koje se na nivou Evrope i nivou sveta bave upravo praćenjem rada sektnih organizacija, naravno pronalaženje određenih rešenja u pomoći žrtvama sekti, tako da evo danas ćemo iz prve ruke da čujemo šta se to sve dešavalo i na posljednjem kongresu jedne od tih organizacija koji se dogodio pre izvesnog vremena u Italiji u Pizi. To je znači bio kongres međunarodnog karaktera, pa još jedan put gospodine Lukoviću dobro nam došli i da počnemo šta se to u Evropi radilo.
Bolje vas našao, pozdrav svim slušalcima Svetigore. Ono što je karakteristično za posao kojim se bavim jeste da u mom operativnom radu koji je vezan za kriminalističku policiju jedna od glavnih stvari jeste lice mesta. Kažu da je pola razrešenja problema ili razrešenja krivičnog dela, rasvjetljenja krivičnog dela, odnosno bilo kojeg kriminalističkog pitanja lice mesta. U tom smislu veliku ulogu igraju svedoci, svedoci sa lica mesta. Danas u našim životima Evropa igra veliku ulogu kao nešto ka čemu stremimo, tako da, ako mogu tako da se figurativno izrazim, Evropa kao lice mesta. Mogu u prvom ovom delu priče da kažem da nažalost nemamo uvek verodostojne svedoke sa tog lica mesta, da često puta imamo svedoke koji žele da se na neki određen način dopadnu nekome, znači nemamo verodostojne informacije sa onoga što smatramo potrebnim da bi se približili Evropi, odnosno evropskim, radije bih rekao, evropskim vrednostima. Interpretatori, dakle svedoci evropskih kretanja i zbivanja, mislim da nam ne prenose one stvari koje su nam zaista potrebne, nacionalno dragocene. Evropa zaista ide ka podizanju stepena identiteta nacija, pogotovo da kažem uslovno malih nacija, i u svemu tome mislim da se ljudi koji sebe smatraju pozvanim da nam tumače Evropu, a koji to rade putem političkih dešavanja i političkih pozornica, mislim da nam to ne rade verodostojno, mislim da tu nešto treba ipak i drugačije predstaviti. Tako da mogu da prihvatim da neko bude euroskeptik ili da bude eurofan, ali ne i eurofanatik, niti da isključi Evropu. Znači, nijedna krajnost nije dobra, tako da ni eurofanatizam, niti isključenje Evrope iz naših života nije dobro. ono što sam video svih ovih godina za vreme koje sam u članstvu Evropske federacije za praćenje i dokumentaciju rada sekti FEKRIS, video sam dosta istomišljenika i video sam dosta stvari koje su urađene od strane evropskih država na planu borbe protiv sekti. Imamo tu više segmenata. Ja bih sad samo ovo što je moj voditelj i čovjek koji me pozvao kazao čas da pred vama pričam danas, koje strašno pozdravljam i volim i želim da dam sve od sebe da bi jednostavno preneo za opšte dobro, smatram za opšte dobro, informacije koje mi se čine potrebnim, ali za koje nemam prilike da, o kojima nemam prilike da pričam, jednostavno neke druge stvari su bitnije. Bitan je i Eurosong, naravno, za promociju Beograda i Srbije, ali bitno je i da se vidi šta se radi na planu sekti. Sekte više nisu ograničene na totalitarne grupe, na kultove, na sekte, na neformalne grupe, nego je bitna ključna reč u svemu tome sektno delovanje i prema opštem stavu koji vlada jeste da je u pitanju sektno delovanje koje može da radi i organizacija i da ta organizacija može da bude i međunarodna, može da bude lokalnog tipa, može da bude neformalna grupa, može da bude pojedinac. Mnogo bitna stvar za nas upravo zbog toga što se u Srbiji sektno delovanje upravo radi ono po principu sam svoj majster, odnosno sam svoj satanista, da kažemo u nekom prenosnom smislu reči. Dakle, ono što je karakteristično za, znači, za države Balkana, za države bivše Jugoslavije, to je da upravo imamo dosta ljudi koji su samozvani iscelitelji, proroci, vidovnjaci i da često puta imamo jedan nesvakidašnji sukob sa ljudima od struke, sa sociolozima, psiholozima i drugim ljudima koji se strogo drže, kruto drže neke forme koje mora da ispunjava neka organizacija da bi se zvala sekta. Sektno delovanje, dakle, postoji i od strane pojedinaca i to tako stoji u statutu Evropske federacije za borbu protiv sekti, a koja je savjetodavno telo Saveta Evrope. Ja ne kažem da sam čekao da mi to kaže Evropa, ali svakako da je Evropa potvrdila naše iskustva, odnosno da je nešto što se dešava u Evropi isto to što se dešava i na Balkanu, da Balkan nije po tome različit, odnosno jeste različit po tome što nema strategiju odbrane od takvih totalitarnih i destruktivnih delovanja, da li od grupe ili od pojedinca. Za Evropu to nije bitno.
Gospodine Lukoviću, možete li nam reći koliko je bilo učesnika na tom poslednjem kongresu FEKRIS-a, koji su profili tih učesnika, znači da li su to samo predstavnici nekih nevladinih organizacija ili tu bilo predstavnika i određenih institucija pojedinih evropskih država? Jer mi smo ovde imali tokom 2006. veliku zamenu teza, kao što ste vi malo pre napomenuli. S jedne strane, oni ljudi iz vlasti koji su pripremali zakon o crkvama i verskim zajednicama su se pozivali na Evropu, a kada su napravili taj zakon, odnosno dok su ga pravili, a kada su ga napravili, više se ne pozivaju na Evropu, ali se i ne pridržavaju isto tog zakona koji su napravili. Znači, mi imamo zakon koji je na papiru, ali imamo i ljude koji ne rade ono što su upravo doneli na tom papiru. Pa kakva su iskustva tamo na zapadu? Znači, pod jedan, kolika je zakonska uređenost, pod dva, koliko oni sprovode svoje zakone, i po tri, koliko to je ujednačeno i usaglašeno između svih ostalih država Evrope, ako govorimo o Evropskoj uniji. Znači, ne samo pojedinačno da neke prednjače ili ne prednjače, nego kolika je saradnja između država samih na tom polju.
Vi ćete biti ljubazni pa ćete me podsjetiti svakog dela tog vašeg opširnog pitanja koje je sabralo naravno mnogo toga bitnog. Mislim da treba na sve to odgovoriti. Kao prvo, tema konferencije u Pizi jeste bila upravo odnos države prema antikultnim pokretima u evropskim državama. 21 delegacija je učestvovala sa pravom glasa, 21 država, a negde 46 organizacija, pošto imamo države koje imaju nekoliko antikultnih ili antisektnih organizacija u sebi. Znači, u Francuskoj deluje takvih 6 organizacija, u Rusiji negde 3 i tako. Imamo države gde postoji samo jedna organizacija i imamo države koje imaju samo dopisne članove. Znači, sa pravom glasa je bila 21, mogu sa ponosom da kažem da smo mi iz Srbije bili kao punopravni članovi, da smo im danas već u situaciji i da glasamo i da budemo birani u ovoj Evropskoj federaciji za borbu protiv sekti i da ni po čemu nemamo neki zazor od strane faktora, od strane evropskih eksperata. Ko su ti evropski eksperti? Pravo interesantno, na ovoj temi su se sabrali mnogi ljudi iz vlasti Evrope. Tako da, mislim, moramo staviti ruku na srce i reći da su bili ljudi iz vlade, znači iz nekih država su došli ljudi iz vlade, znači vladini službenici, kao što su bili službenici učesnici konferencije iz Belgije, iz Francuske, iz Austrije, zatim ljudi iz Nemačke, to je bila moja koleginica koja je jedan od viših činova u nemačkoj policiji iz Hamburga, zatim to su bili ljudi iz parlamenta Švedske, iz parlamenta Italije. Sad, oprostit ćete, neće se svega setiti, ali bili su ljudi iz vlade Bugarske, oni nemaju ministarstvo vere, imaju komisiju za praćenje verskih pitanja i bio je predstavnik, znači, čak i iz Bugarske, s tim što oni imaju status dopisnog člana. Kad tako sve saberemo od zemlje do zemlje, ako idemo, vidjet ćemo da su to sve visokog ranga ličnosti, dakle članovi vlade, članovi parlamenta, zatim pripadnici između ostalog ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnici ministarstava odbrane, ljudi iz ministarstava za ili komisija vezanih za verska pitanja, pitanja porodice, kao što sam rekao, to je Bugarska, ili pitanje porodice kao što je Kipar. Zatim ljudi od ex katedra, znači ljudi od katedre, ljudi koji su profesori univerziteta u svojim zemljama, kao što su bili predstavnici Rusije, predstavnici Italije. Tako da ima sve od tih 46 delegacija, možda 80-90% njih je upravo ili iz vrhova naučnog establishmenta ili iz vrhova političkog establishmenta, znači ljudi koji se pitaju za mišljenje ili ljudi koji neposredno odlučuju o pitanjima, u ovom slučaju o sektnim pitanjima. To je jedna stvar. Druga stvar, vidite, stvar na kojoj zaista dosta također insistiram, prosto ne znam šta je tu bitnije. Znači, evo, ako vidite da je 40 delegacije došlo iz 18 zemalja faktički sa ljudima koji su profesori univerziteta ili koji su članovi parlamenta ili ljudi iz vlada ovih država koje sam pomenuo, onda vidite koja se ozbiljnost daje pojavi sektnog delovanja. I sad, šta je ozbiljno za države Evrope, za Rusiju, za istočnu i zapadnu Evropu? Opasno nije ono što se kod nas broji desetinama mrtvih ili ubijenih ili onih koji su izvršili samoubistvo. Opasno je, u Švedskoj imamo slučaj Knudbi koji se desio 2004. godine, na kojem je urađeno desetine disertacije. Ubijeno su dve žene, sumnja se da je ubijeno i više žena od strane sataniste. Međutim, Švedska ne ne čeka sada ponovo dvoje, troje, četvoro ili osmoro mrtvih, nego se reaguje tim povodom. Dakle, ne mora nešto da uzme danak, toliko veliki danak kao u Srbiji, da nas nešto košta desetinama života, da bi onda na nešto reagovali. Znači, mnogo je manji stepen društvene opasnosti koji je realizovan u određenoj državi, da onda država reaguje. Znači, počinjemo da razmišljamo od toga. Znači, ako neko vrbuje decu, ako neko vrši mentalnu manipulaciju, ako neko prevarno dolazi do neke imovine, ako neko prevarno nekog leči, ako neko prevarno nekog dovodi do jednog eksploatatorskog odnosa na poslu, to je već dovoljno da reaguje država. Ne mora znači nešto se završi samoubistvom ili ubistvom. Druga ili treća stvar koju želim da kažem, nemamo svuda zakone. Znate šta, gospodine Mijaljeviću, mi nemamo svuda zakone, to moramo priznati. Znači, i prihvatiti činjenicu da nemamo u pojedinim državama Evropske unije, nemamo zakone, ali imamo nešto što je mnogo, što je kod nas ne uobičajeno ili što nije karakteristika našeg parlamentarnog, našeg višestranačkog sistema, našeg, da kažem, naše varijante demokratije, a to je da ima država stav. Znate, ako Nemačka ne može istera, zabrani, protera ili ukine Scientologe, ali ako parlament, Bundestag Nemačke donese stav o tome, onda je to nešto što se poštuje i to je nešto što se publikuje, to je nešto što se objavi. Isto to važi za domaćine Italijane. Oni imaju 4 organizacije koje se bave sektnim pitanjima. Mišljenje tih organizacija se poštuje u talijanskom parlamentu i tamo zakon čeka, odnosno član zakona o sektama čeka već 5-6 godina da bude uvršten. Velike su, zašto se čeka? Ne čeka se zato što to ne treba da se donese, nego zato što je, sekte menjaju način, metodologiju delovanja. I onda, znate, kad se jednom donese član zakona, onda on treba da bude dosta elastičan, da može da prihvati neke druge pojavne oblike. Sekta i čeka da se donese zakon da bi onda radila mimo tog zakona, da bi onda znala kako da zaobiđe to što je doneseno zakonom. Zato tu treba dosta pravničke veštine. Međutim, ako se ne može doneti zakon, odnosno član zakona, ono države, kažem, donose stavove, mišljenje parlamenta, vladine komisije, i onda je to nešto što se poštuje, to je nešto što se sledi. To je nešto što mi nemamo. Mi pre svega ne želimo da priznamo da to postoji kod nas. Kad to budemo prihvatili da to postoji, pa onda kad budemo imali neko mišljenje, neke stavove, pa kad to bude publikovano, kad to bude dato u javnost, i kad se tome ne bi podsmevalo od strane nekih kvazi samozvanih poznavalaca sekti ili kvazi intelektualaca, onda ćemo dobiti dosta. Onda će to već biti veliki korak. Znači, nemaju sve države zakone, ali imaju stavove parlamenta koji su nedvosmisleni povodom ovog pitanja.
Hoćete da kažete to da i pored toga što ne postoje određeni zakoni, ali postoji neko koji je shvatio ulogu svoju u društvu, odnosno onaj deo posla koji mu je dat da radi i da obavlja na zaštiti duhovnog i fizičkog zdravlja naroda, kada se desi neka pojava, oni daju određeno mišljenje u vidu određenog obaveštenja i onda stanovništvo i druge institucije se pridržavaju, znači poštuju mišljenje i stav tog čoveka ili tog stručnjaka ili te institucije koja je makar delimično pozvana da da mišljenje o nečemu. Znači, ne može se desiti kao što se recimo desilo kod nas ovde u Beogradu prošle godine, da kad nam je dolazio guru Šri Ravi Shankar, da ministar vera odgovori kao da je vođa nekog hipi pokreta, pa da kaže da ako guru dolazi u miru i ljubavi, mi nemamo ništa protiv njega, može da ostane koliko hoće. I da kaže da nije u opisu posla njegovog ministarstva da nekome zabranjuje ili dozvoljava ulazak u našu zemlju. Znači, ni jednom riječju nije rekao da je to guru, da je to veliki verski dostojnik neke religije, dalekoistočne religije, da njegovo učenje propagira to, to, to i to, i da kroz to svoje tumačenje ponudi određeni obrazac ponašanju našem stanovništvu. Nego je rekao nešto upravo suprotno. Mi pozdravljamo gurua ako dolazi u miru i ljubavi. Znači, upravo se suprotno, hoćete da kažete se, upravo suprotno događa u Europi. Da kada tako neko dolazi, ili kada se desi takva neka pojava, onda određena institucija ili određeni predstavnik određene institucije da svoj stav, da svoje mišljenje, ne bežeći od svog posla.
Da, dakle, u određenim, u nekim državama, shvatilo se da taj posao treba da preuzme Ministarstvo unutrašnjih poslova. Negde je mišljenje preovladalo da to treba da radi Ministarstvo vera, negde Ministarstvo zdravlja, negde Ministarstvo prosvete, a negde interministarski savet. Tako da ne znam kako da prokomentarišem, znači, dolazak Šriši Ravi Šankara. Da li uopšte, znači, obzirom da postoji jedno nemanje stava, opšte zanemarivanje pojave sekti, ja pravo da vam kažem, ne znam uopšte ko je prvi preči da to, na to reaguje. Znate kako? Šriši Ravi Šankar je čovjek koji je sebi zacrtao put do Ujedinjenih nacija. U Ujedinjenim nacijama je bio i Šrićin Moj. U Ujedinjenim nacijama je Brahma Kumaris. Ono što ja mogu da odgovorim jeste da je u sastavu britanske delegacije u Pizi čovjek koji je bivši član Brahma Kumaris potpuno ogolio suštinu delovanja Brahma Kumaris. Samo izlaganje je nosilo naziv šta Brahma Kumaris ne želi da kaže u Ujedinjenim nacijama. Dakle, transparentnost je potpuna. Znači, neko može zaista da zakupi u Njujorku, u zgradi Ujedinjenih nacija, salu za meditaciju, može da se pojavi tamo, može da ima neki svoj apartman, može da ima neku svoju misiju, može da bude pronositelj ljubavi, ali neko svakako treba sa druge strane da objasni i da kaže, ovaj čovjek deklarativno želi da donese ljubav u Srbiju. Ali također neko treba da kaže da je taj čovjek poštovalac Boga Šive. Bog Šiva znači to i to u hinduizmu. A kao ilustraciju toga imamo sliku sa njegovog prvo predavanja, a zatim i obreda, da li ćemo zvati Sankirtan ili kako ćemo već zvati tu grupnu meditaciju koja se desila u domu sindikata. Znači, taj čovjek je ipak i guru, znači i verski vođa, osim što je borac za ljubav, pravdu i tako dalje. Sve te stvari koje se nude ne treba da dolaze sa Filipina, ni sa Otoma i principa ili iz Čada ili iz, ne znam, ne vređam te države, ali ne treba niko da nam dolazi iz srednje, centralne Amerike, Azije, Afrike i tako dalje da bi nam pričao o tome. Sve to ima kod nas zapisano i ne treba toliki fanatizam i toliko publikovanje svega toga. Uostalom, kad je dolazi Šriši Ravi Šankar, masa ljudi koji su bili prisutna su bili iz okolnih bivših republika SFRJ, znači nije tu bilo samo ljudi iz Srbije, nego ljudi iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Makedonije i tako dalje i tako dalje. Znači, to je stvar koja se pokušava da internacionalizuje. Možda smo i mi krivi zbog toga što naše religije, naše tradicionalne religije nisu još možda našle zavidan nivo tolerancije, mislim, na tradicionalne, znači na pravoslavlje, katolicizam, judaizam, islam, i da u svemu tome da sekte pronalaze svoj neki mirni, tolerantni, neutralni stav, i to za neke ljude predstavlja dobar izlaz iz neke situacije, odnosno dobar način da se zadovolje duhovne potrebe koje pojedinci imaju. To je stav. Znači, ne možemo reći, eto, Italija nema zakon, ne treba ni Srbija da ima zakon. Italija nema zakon o sektama, nema člana, ali je to pred parlamentom 5-6 godina. Parlament ima stav o problematici, o opasnostima sektnog delovanja. Desetine stručnjaka Italijana je već davalo i na međunarodnim i na konferencijama unutar Italije svoja mišljenja i svoje analize tim povodom. Rade se projekti, rade se istraživanje. Znači, nije potrebno i nije neophodno da nešto bude zakonski član po kojem će onda neko da radi, i nije neophodno da to u svim državama bude jedno isto ministarstvo. Možda je nama zgodnije da ovaj problem radi neka interministarska komisija, da se ovaj zakon o verskim zajednicama, i još tu imam upravo sad na ovom mestu, znači zakon o verskim zajednicama ne bi bio ni prestrog ni preblag, on bi mogao da bude i blaži. Ali pazite, vi imate blage zakone u Evropi, zaista apsolutno tolerantne zakone po pitanju verskih prava i sloboda, ali imate takođe mnogo zaštitnih članova zakona koji su na nekim drugim mestima, gde se štiti, da tako kažem, starije ljudsko pravo, znači preče pravo od prava na verovanje, to je pravo na mišljenje i pravo na donošenje odluka. Kad zaštitite pravo na mišljenje i pravo na donošenje odluka, onda ćete zaštititi i mogućnost da versko pravo bude slobodno. Mi nemamo tu sistem koji to štiti. Nemamo prateće. Znači, mi možemo da donesemo i najtolerantniji i najširi zakon i tolerantniji nego što jeste sada, ali da imamo na mestima gde je to potrebno članove zakona koji će da štite upravo ovo što sam rekao, pravo na slobodno odlučivanje i pravo na mišljenje pre svega. Pošto to nemamo, onda je udar faktički direktno ide na prostor gde se o sektama priča kao samo o verskim zajednicama. Još jedna dopuna koja će, znači još jedna dopuna, još jedna novost sada jeste da FEKRIS, Evropska federacija za borbu protiv sekti, nije samo organizacija koja je sastavljena od udruženja građana iz Evrope i vladinih i nevladinih organizacija, dakle, nego je to sad i organizacija koja pruža zaštitnu, koliko mogu to spretno da prevedem, koja pruža zaštitnu asistenciju u komercijalnim poslovima. Dakle, vidite kako je to široko dato, upravo u komercijalnim poslovima, komercijalnim odnosima, jer tu se misli na pritisak na kupce, pritisak koji se vrši onome što zovemo, znači, komercijalnim kultovima, i o tome se takođe priča u Evropi naširoko. Ova federacija jeste upravo i postoji da prati tu dokumentaciju i da prati tu razvoj situacije, da ukazuje na eventualne opasnosti, da li će i kada će neko podno tome doneti zakon, odnosno član koji će da glasi da je prekoračeno ili je se radilo protivno zakonu o zdravstvenoj zaštiti ili zakonu o primjeni psihološke delatnosti ili zakonu o zaštiti potrošača, šta je već negde ugroženo, to ne znam, ali zaista to sve umreženo. I vi kad imate zakon o zaštiti potrošača, zakon o zdravstvenoj zaštiti, krivični zakon, zakon o prekršajima, i gde svaka ova situacija koja je vezana za sekte može da ima svoj neki odgovor u nekom zakonu, onda zakon o verskim zajednicama zaista može da bude najslobodniji. To je poenta, to je poenta nego samo ponašanje zavisi od stava države. Država, bez obzira naša država, znači i države u regionu, mora da zauzme stav nevezano, znači ko će kada da vlada, u ime koga da vlada. Znači, ja nemam nikakvih predrasuda povodom Evrope, ali mislim da evropske vrednosti koje su notorne u ovom smislu u kojem pričam su svakako vrednosti koje treba prihvatiti i koje ne treba da zavise od toga ko će da vlada. Mislim, dosta bavimo politikom, otimamo se za evropske vrednosti, međutim, one su toliko notorne, jasne i toliko poželjne da, kažem, vraćam se na početak priče sa lica mesta, Evropa kao lice mesta, mislim, nemamo uslovno rečeno neverodostojne svedoke i mi često puta sa lica mesta imamo različite svedočenje jednog događaja. 20 ljudi priča na 20 načina šta se dogodilo, tako da pogotovo i u Evropskoj zajednici nam razni ljudi razne priče pričaju, razne obaveze nameću i razne uslove postavljaju. Mislim da nije dobro za narod ne samo Srbije, nego i Crne Gore i Bosne i naravno Republike Srpske, Makedonije i tako dalje, da nam se stvari prestrogo daju nego onako kako i jesu.
Da vas niko ne prevari.
Iz vaših dosadašnjih izlaganja, iz informacija koje ste nam izneli, zaključujem da predstavnika vlasti iz zemalja bivše SFRJ nije bilo na sastanku na toj konferenciji Fekrisa, gde su bili mnogi iz Evrope. To je jedno. A drugo, pitao bih vas, sigurno imate te informacije, kako tamošnje vlasti, kako tamošnje državne institucije sarađuju sa njihovim nevladinim organizacijama ili sa stručnjacima pojedincima koji prate tu sektnu problematiku u odnosu na saradnju ovdašnjih vlasti sa našim domaćim stručnjacima, jer i vi ste, ja sam svedok toga da smo imali u proteklih 15 pa i 20 godina vrlo malu saradnju i vrlo malo razumevanje ljudi na vlasti o svemu onome što smo izneli ili sve ono što smo donosili kao neka svetska saznanja i neka svetska dostignuća. Kako to radi Evropa u odnosu na to kako ne radimo mi?
To je nebo i zemlja, znači ne možemo da uopšte da pravimo poređenje. Mi smo jedan dopis poslali, znači Centar za antropološke studije koje ja vodim, znači je udruženje građana koje je punopravni član Evropske federacije za borbu protiv sekti. Kao takvo je, samim tim što je u Fekrisu savjetodavno telo Saveta Evrope. To niko u Srbiji niti zna, niti se o tome šta priča. To su stvari koje su vrlo bitne, koje bi trebalo da nekog zanime, međutim to nikog ne zanima. Tako da ja sam u proteklih nekih 7-8 mjeseci očekujući ovu konferenciju poslao skoro 40 pisama svim našim, ne svim, ali skoro svim ministarstvima i Skupštini Srbije. Dakle, tražeći odgovor na to pitanje, dobio sam odgovor iz tri ministarstva, samo iz tri, znači da je jedno prihvatilo okrugli sto i razmjenu mišljenja, a dva su tražila konkretna zaduženje gde mi vidimo njih u celoj ovoj priči. Ja moram tu da kažem da su Ministarstvo za dijasporu i Ministarstvo kulture odreagovali na taj način, a Ministarstvo unutrašnjih poslova je za otvoreni dijalog i za neposredne predloge šta se može i kako činiti. Znači, to je ono situacija kakva je kod nas u prethodnih 7-8 meseci, a u svetu je to sasvim drugačije i postoje, dakle, olakšavajuće mogućnosti da se dobiju prostori, da se dobije prostor na TV-u, da se dobije prostor ovako, fizički prostor, znači da će neko udruženje da funkcioniše i da se dobiju na određen način beneficije, donacije, subvencije što se tiče finansijskih sredstava da bi se ispratila ova problematika. Naravno, tu su prosto za ugled ljudi, ajde počnemo od pravoslavnih zemalja, mi pripadamo pravoslavnom svetu, međutim moram da kažem da pozicije u kojoj su Kiprani, Grci, Bugari, Rusi je daleko konfornije od naše pozicije. S druge strane, sama ponuda koju imamo i samo poznavanje i stepen kompetencije koju imamo je za dijametralno drugačiji od onoga što mi dobijamo od države. Znači, mi imamo dosta toga, na svim ovim konferencijama se potvrdilo, imamo dosta toga više, da kažem, imamo dosta više utakmica u nogama, što bi se reklo sportski, tako da možemo da pariramo najvećim ekspertima, kako ruskim, tako i zapadnoevropskim, tako i američkim po ovom pitanju. Nas je sva ova nesreća i ovo zlo i ovo turbulentno vreme koje bi ispred nas, bilo iza nas, jednostavno primoralo da na taj način razmišljamo i da sve ove pojave pratimo. Međutim, nemamo takvu podršku, tako da zemlje koje imaju manji stepen društvene opasnosti nego mi, kao što su Bugarska, Kipar, gde su zaista homogeni i monolitne zajednice, ali oni imaju opet podršku države, iako nemaju takvih ekscesa i toliko slučajeva raznoraznih ubistava, samoubistava kao što smo mi imali. Mi imamo, znači, i takve stravične stvari kao što su ubistva i samoubistva, međutim podršku nemamo kako drugi imaju za mnogo manje izražen stepen društvene opasnosti. Što se tiče zapada, to sam već rekao, znači tamo je već opasnost ako vas neko ugrozi vašu privatnu svojinu, ako ugrozi vašu slobodno pravo izbora u bilo kom smislu, znači kažem, zakon o zaštiti potrošača je jedan od najvažnijih zakona, zakon o zaštiti privatne svojine naravno, zatim svi ovi slučajevi i sve ove stvari koje se kod nas tek otvaraju, a to je slučajevi vezani za neke alternativce, tamo su tamo nemaju šanse da se dogode. E sad, znate, kad imamo stvari koje su se desile, znači, da li su to prekršaji, da li su to ne znam, prekršaji ili neki nesrećni slučajevi, ubistva, samoubistva, trovanja, da li je bolje nemati to, a imati ekipu koja prevenira te stvari, ili je bolje imati ekipu koja je zadužena za rasvetljavanje događaja koji su se već desili. Švedska ne želi da se dogodi slučaj Knutby. Ako se to desi, to može da se desi na svakih 5 ili 10 godina. Engleska je imala torzo deteta u Temzi. Srbija je imala torzo deteta u Dunavu. Međutim, dok tamo je tolika štampa pisala o tome i dok je tamo zauzet podeljen stav, da su stručnjaci određeni govorili da je to proizvod rituala, a neki su rekli da je to kriminalistički slučaj ubistva, dok imamo tamo ravnopravno mišljenje, pošto slučaj nije rasvetljen, ali imamo ravnopravno mišljenje o tome, posle par dana našeg slučaja torzoa deteta u Dunavu, posle 2-3 dana već su ljudi, dakle, oni kojima su mediji dostupni, su objasnili da to nije sekta i da to nije ritualni zločin.
Pa evo, danas je godišnjica što se tiče Jabukovca, a što se tiče Banovaca, to će biti za par meseci. Prvo sam to malo pre hteo da vas pitam, kako tamo negde na zapadu, svi stanu na stanovište nauke i na stanovište struke, samo su, da kažemo, nijanse različite ili se u nijansama razlikuju, ali svi prepoznaju zločin i svi osuđuju taj zločin na razne načine, a mi ovde imamo onako krivično delo da je neko izmasakriran, to ne jedna nego dve osobe, od te dve osobe jedno je dete, na onakav način izmasakrirano da bi već krenulo neko oslobađanje kroz medije i da bi se na kraju taj monstrum oslobodio na takav način što je neko procenio da on nije baš normalan, već da je za duševnu bolnicu, i umjesto da dobije, ne znam, neku zatvorsku kaznu od 40 godina, on će dobiti par godina lečenja u duševnoj bolnici i posle toga će biti pušten na slobodu. Kakvi su ti parametri, kakvi su ti odnosi shvatanja u samom društvu i u toj stručnoj javnosti tamo na zapadu i ovde kod nas, čisto poređenja radi? Sjetimo se onih događaja koji su se desili, evo recimo 90. koje, 2. 3. 5. 6. godine u švajcarskim Alpima, kada su se neki ljudi, pripadnici sekte Vred Sunčevog hrama, poubijali, kako je cela Evropa skočila i donela, znači, na nivou Evrope određene ugovore i određene rezolucije. Naravno i kako su prednjačile zemlje u kojima se to desilo. U odnosu na to što se ovde kod nas bukvalno ne samo ništa ne dešava, nego kako se tako neki ljudi koji počine tako neke stvari čak vremeno ju opravdavaju i još dok je to i vruće i sveže, oni se aboliraju. Pa vas molim da napravite tu poređenje.
Kad se desi zločin, postoji strana koja brani izvršioca i strana tužilaštva. Znači, tako da je po prirodi stvari policija, da kažem, prethodnica rada tužilaštva i tužioca. Postoji druga strana i, dakle, hoću da kažem da postoji elementi optužbe i elementi odbrane. Tako da mi pre svega tu moramo da budemo razumni, da ćemo uvek prilikom svakog ubistva, svakog zločina, svakog nesrećnog događaja imati optužne i odbrambene elemente i argumente. I ne treba da budemo kao istraživači sekti, da očekujemo da sudija presudi, da kaže to je urađeno zbog sektnih elemenata. Zato što sudija ima diskreciono pravo, a to pravo je oivičeno nekim zakonskim normama, procesnim normama, a isto tako argumentacijom tužioca i argumentacijom branioca. Znate kako? Neki put je prisustvo u sekti ili sledbeništvo sektnog učenja olakšavajući element koji određeni sudija neće da uzme u obzir. Znači, odbrana je išla da je to on uradio pod uticajem sekti, da je on bio pod dejstvom neke više sile i tako dalje, a sudija to neće da prihvati. U nekim drugim slučajevima tužilačka strana se vodi sektnim učenjem. Neko je rekao da je gušenje prvo nastalo, pa onda infarkt, a druga ekipa lekara je rekla da je prvo infarkt, pa onda gušenje. Pa onda, da li je smrt nasilna ili nije, ali čovjek, ostalo je nerazjašnjeno. Ali imamo elemente gušenja, imamo elemente infarkta. Znači, imamo elemente, hoću da kažem ovde, zločina koji je mogao da bude inspirisan nekim motivom takvim i takvim, a imamo zaista neposredne elemente koji ukazuju da je to urađeno što je urađeno na način na koji to rade sledbenici sekti. To je nekom dovoljno. I to je nekom dovoljno ako se to ponovi jednom, dva put, tri put godišnje, dovoljno. Za mene je mnogo da od 90. godina onih slučajeva u kasarni pa do danas, ako je 30 ljudi završilo zbog pripadništva, sledbeništva, sekti, da li su ubistva, samoubistva u pitanju, meni je to mnogo. Ako to nekom nije mnogo, ako treba još 130 ljudi da završi na taj način, onda, eto, da čekamo, pa će nešto da se uradi. Znači, hoću da kažem da ne treba mi od suda, da nije sudija taj koji daje vrhovnu ekspertsku ocenu nečega, da li nešto postoji kao sektno delovanje ili ne. To su ljudi u Britaniji, koja je zemlja sa tradicijom. Znači, oni su pronašli torzo deteta, nije izvršilac pronađen, ali imali su, znači, kao operativni pravac da je to urađeno u toku nekog rituala, i imaju drugo da je to deo nekog običnog zločina, da kažem, malo rogobatno, ružno rečeno, običnog zločina, ali ubistva kao svakog drugog. Oni koji su zastupnici ove prve teorije i oni koji izučavaju sektno delovanje u Britaniji uzimaju to kao primjer, kao relevantan i legitiman primjer sektnog delovanja. Ovi drugi kažu to nije motiv, ali ne mogu da oduzmu činjenicu da je i torzo deteta u Temzi isto tako urađen planski. Znači, dete nije ubijeno da bi bilo ubijeno. Nije urađeno tako neposrednim sredstvima. Ružno je pričati o tome. Ružno je, teško je naći prave reči. Dete je izmasakriran. Urađene su neke radnje koje nisu morale da budu urađene. U slučaju koji imamo u Banovcima, imamo prethodno sahranjene mačke, ubijene pa sahranjene mačke. Znači, imamo čoveka koji prethodno ubija mačke. U knjigama koje smo pronašli, da imamo Alistair Crowley, da imamo knjigu zakona, da imamo knjigu Alistair Crowley, imamo knjige vezane za raznorazne horor teme, kao što su knjige Clive'a Barkera, onda knjige o vešticama, knjige o Drakuli, da imamo filmove, da imamo spotove muzičke, i da dominira, recimo, da imamo, da, da dominira Marilyn Manson, i na dosta mesta imamo ljude bez glave, bez ruke i tako dalje, tako dalje, i na video trakama, na filmovima koje je izvršilac, znači osumnjičeni, gledao. Znači, ako imamo to, ako podsjetiću samo na onaj član zakona Alistaira Crowleya, da kaže: ubijajte prvo životinje male i velike, pa onda pređite na ljude. Znači, on je zaista imao dosta mačaka, imao je i groblje, da kažem tako, mačaka koje se nalazi u dubini tog placa. Na kraju, eto, kad je uhvaćen i kad je to sve završeno, imamo ono što smo pronašli. Ako bude prilike, ako bude se dozvolilo sa strane medije, i ako to se bude složila i porodice, ja sam spreman da u povodu godine ili u povodu bilo nekog drugog dana, da napravim jednu kvalitetnu dokumentarnu emisiju gde bi taksativno objasnio sve te stvari. Ne da bih fascinirao, ne da bih napravio neku senzaciju, nego jednostavno da se pokaže ko je šta pričao, koliko je ko želao da prećuti i koliko je ko koliko ko ne zna, a daje mu se da predstavi svoje mišljenje. Znači, kao kad bih ja sad govorio o štetnosti ovog grada koji pada nad Beogradom, koliko će on useva da uništi. Ja to mogu da kažem, to je opasno, ali koliko je to zaista opasno, ja to ne mogu da procenim. Niti da dižem paniku, niti da ne dižem paniku. Naša tema svakako danas nije nikad ni inicirana sa naše strane, niti smo hteli da pravimo paniku, niti da pričamo, nego samo da podižemo pozornost i da kažemo da je upravo u Srbiji možda više nego u drugim državama okruženja, znači Srbija, Crna Gora i druge države bivše Jugoslavije, pa i okruženja, i više nego u samoj Evropi, da je Srbija pogođena upravo sektnim delovanjem na način na koji to rade pojedinci. Imamo stotine i stotine pojedinaca, propovednika, samozvanih iscelitelja, proroka, vidovnjaka, nadrisveštenika koji okupljaju stotine i stotine ljudi oko sebe u mnogim gradovima Srbije, i to je prosto začuđujuće. To ko ne ide da vidi, ko nije išao da to pogleda, da se uveri u to, taj u to ne veruje. Taj ne može da shvati da vidoviti None ili vidovita Stana, ili, mislim, imena su izmišljena, da na parkinzima ispred kuća u tim mestima, u tim selima, na tim planinama, da se dolazi sa po 40-50 automobila, da su to automobili sa registracijama od Nikšića i Bara preko Prokuplja i Vranja pa gore do Subotice, a onda da ne zaboravimo i registracije iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske i drugih država okruženja.
Same informacije i sama tema jesu morbidni, međutim nama se to događa i mi o tome moramo da govorimo upravo na način na koji ste vi rekli. Naše je da to rasvetlimo i da obavestimo širu javnost šta nas sve vreba i na kom mestu, i da neke stvari ne smemo prihvatati zdravo za gotovo. Tužno je to što se nama dešava i to je ono što je najtužnije. Ja bih vam postavio sad jedno pitanje, to je ono što se dešava na nivou, da kažemo, malog, običnog čoveka. I sve se obija o glavu tog običnog čoveka. A sada bih prešao na nivo organizacija. Da li je u Evropi nešto promenjeno, da li su pronašli neke nove metode ili nove tehnike praćenja ili suzbijanja velikih sektnih organizacija koje se vrlo intenzivno bave visokim biznisom, zarađuju ogromne količine novca, taj novac ulažu u razne vidove poslova gde još više i na ozbiljnije načine taj novac oplođuju i zarađuju još više, na taj način ulaze u određene finansijske tokove vodećih svetskih država i na kraju se bave i vrlo ozbiljno politikom, odnosno pokušavaju da imaju određeni uticaj na politički establishment, da kažemo, tih najdemokratskijih i najrazvijenijih država sveta. Da li se nešto promenilo, kažem, u tim tehnikama praćenja i suzbijanja tako velikih i ozbiljnih sektnih organizacija u odnosu ono što već znamo da se dešavalo zadnjih 5, 6 ili pre 15 godina?
Pa ne može ništa da se radi u Evropi niti u Rusiji, ne može ništa da se radi, a da se o tome ne vodi evidencije, da se to ne registruje, znači niko ne može da zarađuje novaca da nije registrovan za posao koji radi. Velike sektne organizacije su imaju taj korporativni karakter, znači to je notorna činjenica, znači i onoliko koliko korporativni karakter, koliko je bezazlena ta trgovina, bezazlen posao koji se tu dešava u okviru tih organizacija, u toj meri država to dozvoli. Država naravno da vodi računa o svim iskoracima koje pravi bilo koja korporacija, bilo koje udruženje građana, bilo koja firma, svaki iskorak se prati. A one koji imaju sektni karakter, oni su posebno grupisani. Nije dakle svaka multilevel organizacija sekta, ali dosta njih ima taj karakter komercijalnog kulta i oni se kao takve vode. Što se tiče organizacija tipa MUN, tipa Scientologija, tu postoje čitava odelenja, odseci koji se time bave. Jer su tu toliko razgranati načini, mogućnosti korišćenja svih resursa, ljudskih, prirodnih, finansijskih. Tako da se o tome zaista vodi računa i tu postoje čitavi timovi koji to prate. Što se tiče ovih dalekoistočnjaka, takođe, jednostavno to kako uđe u zemlju ili neka inovacija, ukoliko se desi, naravno da će to biti pozdravljeno sa strane onoga što ste pominjali malo pre, sa strane verskih prava i sloboda, to će biti jednostavno nešto što je dozvoljeno. Ali taj mora zaista da se prijavi, mora da se pokaže priliv novca, mora da se pokaže koje su to paralelne delatnosti koje oni rade. Tako da taj način sektnog delovanja, odnosno paralelnog delovanja nekih paralelnih humanitarnih, proizvodnih, trgovačkih i tako dalje delatnosti koje se rade za račun određenih sekti, se od strane tih država prati. I priznaćete da to nije krivično delo. Znači, nije krivično delo ako Na primjer, Hare Krishna ima ne znam, plantaže soje. Iako Hare Krishna osnuje firmu koja će se baviti distribucijom, proizvodnjom i distribucijom soje. Međutim, to je jedna delatnost. Neće oni imati kao verska organizacija ništa drugačiji karakter nego neka druga proizvodna organizacija. Jednostavno, u okviru toga se desilo to da oni proizvode soju i na konto toga oni moraju da prijave to, na konto toga oni moraju da plaćaju određen porez, na konto toga oni moraju da plaćaju sve dažbine koje se tu traže. Naravno da je to nešto što je očigledno, međutim, i sad, lako je to reći, ali znate, kad imate uređenu državu i kad je neko svestan da na tlo određene države ne može da donese svoju niti nauku, niti religiju, niti verovanje, niti učenje, niti svoju neku trgovinu, niti neku svoju pamet, a da ta država ne registruje sve te resurse sa kojima neka družba dolazi. E pa kad ta družba se registruje i kad se prijavi i njena verska delatnost i njena izdavačka delatnost i njena proizvodna i trgovačka i svaka druga delatnost, e onda je zaista pravo odlučivanja građana Holandije ili Švedske da li hoće da pristupi takvoj organizaciji ili ne. Tako da je to na neki način praćeno sa više strana. Često puta mi prihvatimo, primenimo sve te tekovine vezane za ljudska prava i slobode, nemajući ni prividno svest o tome koliko članova zakona, odnosno koliko zaštitnih normi prethodno treba da postoji da bi dozvolili nekom da otvori firmu. Mislim, na primjer, lako razumljivo će biti, na primjer, da bi neko otvorio firmu u taj mora da ima dozvolu gradske, opštinske vlasti, sanitarne, protivpožarne, bezbednosne itd. Znači raznorazne pečate. Naravno da je to jednostavno na zapadu i da to radi jedna uigrana služba. Međutim, vi morate imati sve te potvrde i kao takvi se prijavljujete i ne možete da izađete iz te delatnosti. Tako i tamo. Znači, oni mogu da rade paralelno neke stvari, mogu da štampaju knjige i mogu te knjige da prodaju, ali te knjige imaju, postoji obaveštenje o tome ko pravi te knjige i čemu te knjige služe, da li su to knjige misionarske. I onda je sloboda građana zaista potpuna da to prihvati ili da to ne prihvati.
Da vas niko ne prevari.
Sekta i politika. Imali smo ranije ono što se u Nemačkoj dešavalo, da su dve najjače, recimo, parlamentarne stranke sklopile ugovor između sebe da u svojim redovima neće imati saentologe, ili ono da, recimo, pokrajini Bavarskoj da jedan službenik koji je plaćen iz budžeta od čistača ulice do predsjednika Bavarske pokrajine ne sme biti saentolog i tako dalje. Da li su i dalje takva ili slična ograničenja na snazi, da li se tu nešto promenilo, kako se oni uklapaju u društvo?
Pa oni se trude da se uklapaju, a države se trude da ih proprate, znači, tako da je to večita igra, s tim što tu sekte imaju partnera, država je partner, znači ima ko da igra tango sa sektama i da prati njihov korak, razumete, tako da, kako oni menjaju pokrete i okrete, tako i država ima određene igrače koji igraju, kažem, sa njima, prate njihov korak i precizno trudeći se da ne ugroze ta prava. razna prava, znači prava i na versku slobodu i na mišljenje i na versko opredeljenje i tako dalje i tako dalje, da oni tim svojim delovanjem ne ugroze druge, pre svega da ne ugroze zdravlje ljudi, kad je reč o sentolozima recimo, i da ne ugroze financije i poreski sistem zemlje, jer kad treba oni se pozivaju da su religija da bi se oslobodili poreza, a kad treba da vam pomognu da rešite svoje mentalne probleme, onda kažu mi nismo religija, vi možete ostati u religiji koju jeste, a mi smo samo tu da našim psihološkim metodama, da vam pomognemo našim psihološkim metodama koje psihijatri i psiholozi ne žele da primenjuju. Mi smo u tome daleko vešti i više dobronamerni nego oni. E kad to hoće da kažu, oni da bi odagnali neku sumnju od ljudi, oni negiraju svoju religijsku komponentu. S druge strane, kad hoće, znači da se slobode poreza, oni se pozivaju da su religije. Tako da, ali to je sve, kažem, prepoznato i u tome postoje timovi ljudi. Tamo gde toga dosta ima, tamo postoje čitavi odseci, čitavo odelenje koje se time bave. Odeljenje je jedno respektabilna policijska jedinica, mislim, nivo odelenja, bar kod nas u Srbiji, jeste nešto što broji dosta članova, dosta onih koji rade određeni posao, usko stručni, tako da je to, kad kažete da za nešto postoji odsek ili odelenje u okviru policije, to znači da postoji tim, odnosno grupa ili više timova koji rade određene usko stručne stvari.
Da vas niko ne prevari.
Tako je to u Evropi, i istočnoj i zapadnoj, i tako to nije kod nas. Gospodine Lukoviću, hvala vam na ovim informacijama koje ste danas izneli ovde, a sa kojima se non stop srećete i koje razmenjujete sa vašim partnerima širom Evrope pa i sveta. Ja ću biti slobodan da vas pozovem i u nekoj narodnoj emisiji da porazgovaramo o tome šta bi sve trebalo da se uradi i da damo neke predloge šta bi sve trebalo da se uradi u ovim zemljama na brdovitom Balkanu, a naročito na teritorijama bivše SFRJ, da bi svi bili zadovoljni i da bi imali što manje problema. Znači, ono što mora zakonski da se uradi, da se uradi, da i oni koji žele da drugačije misle i drugačije veruju imaju tu slobodu u drugačijem verovanju i mišljenju, ali da isto tako nemaju pravo da prelaze tu granicu, da nekim drugim ljudima naturaju na silu ili na neki prevaran način neka druga razmišljanja, mišljenja ili verovanja. Ja se još jedan put zahvaljujem, pa ćemo u nekom skorijem vremenu napraviti još jednu emisiju o tim predlozima što bi bilo najprihvatljivije i najprimjenjivije za naš mentalitet i za naša društveno-politička uređenja. I upravo zbog onog vremena i onih događaja koji smo prošli u proteklih 15-20 godina. Hvala vam još jedan put.
Hvala i vama na pozivu. Mislim da će to biti lagan razgovor, pošto mi znamo šta treba, samo što je pitanje onih koji slušaju sve to i uopšte da li kakav će to imati odjek u pripremi te emisije i pred tu emisiju. Ja bih samo rekao da svakako treba da idemo ka udruživanju udruženja i da u svemu tome treba da budemo što jedinstveni i da u svemu tome treba da imamo zaista jedan stav koji će da bude znači povodom sektnog delovanja koji će biti nesumnjiv, ali koji će biti pre svega argumentovan. I što se tiče samih državnih organa, da vidimo da li postoji šanse da se naprave neki pomaci ili ne. Ako ne postoje šanse za pomak, ja verujem da ni vi, ni vaše udruženje, niti bilo koje drugo udruženje neće prestati sa ovim radom, jer mislim da je to na dobro naroda i da svakako ne treba da bude uslovljeno time da nas prihvata država ili ne, u ostalom istorija Srbije govore da su dobre stvari prihvatane post festum najčešće. U svakom slučaju hvala na pozivu i poverenju i pozdrav svim slušalcima.
Poštovani slušalci, bio je to gospodin Zoran Luković, glavni inspektor MUP-a Srbije, član FEKRIS-a i predsjednik udruženja CAS. Do skorog slušanja, zbogom.